Blaðsíða 10. Mismunandi fjörur og máttur hafsins. Strendur eru býstna fjölbreyttar. Þær mótast af sjávarföllum, vindi, öldum, hafstraumum, loftslagi, jöklum og gerð bergs. Skoðið myndirnar. Í hvassviðri verða öldurnar kröftugar og geta sópað með sér hinu og þessu sem á vegi þeirra verður. Lífverur og steinar geta verið meðal þess sem fer af stað. Lífverur geta þannig lent í miklum darraðardansi. Steinar berast með öldunum, þeir nuttast saman og við undirlag fjörunar svo að agnúar brotna af og steinar fjörunar verða smám saman rúnaðir. Þetta gerist hratt í brimróti en tekur lengri tíma í rólegu öldugjálfri. Suðurströnd landsins er fyrir opnu hafi og þar er gjarnan mikið brim. Þar sem er brimasamt virðist lítið líf í fjörum. Lífverur eru þó fyrir hendi, en þær eru fyrst og fremst ofan í sandinum og eru margar ósköp smáar.
Neðan við myndirnar stendur. Leira, Nullungafjara og bjarg, Látrabjarg.